Bun găsit la Tema Zilei, Liliana Fustanela sunt. Astăzi vorbim la Tema Zilei despre noua lege a pensiilor, legea 360/2023. Va intra în vigoare la 1 septembrie 2024, dar unele prevederi sunt aplicabile deja de la 1 ianuarie. Cea mai importantă dintre noile măsuri vizează vârsta de pensionare, care va fi aceeași pentru bărbați și femei, adică 65 de ani. Când mă pot pensiona este una dintre întrebările frecvente ale românilor în jurul vârstei de 60 de ani. Unii lucrează și se apropie de vârsta de pensionare, alții deja s-au pensionat, dar anticipat. Unii vor să mai lucreze, dar să primească și pensia, alții abia așteaptă să își petreacă timpul liber, altfel decât mergând la serviciu. La final de an 2023 a fost votată o nouă lege a pensiilor în sistemul public, legea 360. Dacă e mai avantajos să devii pensionar acum sau după 1 septembrie, ce se păstrează din vechile categorii de pensii, care sunt cele care dispar, analizăm situații vechi și noi cu Cristina Mutiș, purtătorul de cuvânt al Casei de Pensii Constanța, la Tema Zilei.
Ascultați Radio Constanța.
Bun venit la noi, Cristina Mutiș, și mulțumim că sunteți aici să aflăm câteva dintre noile măsuri din sistemul public de pensii. Sigur că sunt multe cazuri particulare în luarea unei decizii de a te pensiona la termen sau nu, dar să le creionăm pe cele generale. Știu că încă nu au apărut normele metodologice și nu vă puteți exprima foarte mult legat de noua lege a pensiilor, dar care sunt, ca să spunem așa, cele mai importante prevederi ale noii legi?
Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. După cum știți foarte bine, întotdeauna evit să discut în amănunt despre un act normativ care încă nu a intrat în vigoare. Așa cum bine ați spus, legea 360/2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, însă va intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2024. Până atunci, din această lege, au intrat la acest moment în vigoare 5 articole, începând cu 1 ianuarie 2024, iar aceste articole se referă în principal, ca să dau să le enumăr punctual, ar fi articolul 46 aliniat 2, care prevede faptul că pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare. Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă și continuarea activității cu acordul anual al angajatorului până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Prin urmare, există posibilitatea continuării activității la dorință și aici punctăm asupra faptului că angajatorul trebuie să-și dea acordul și se poate rămâne în activitate până la 70 de ani. Al doilea articol care a intrat în vigoare cu 1 ianuarie 2024 este articolul 84 aliniat 6, care prevede că în anul 2024 valoarea punctului de pensie prevăzută pentru anul 2023, respectiv de 1785 de lei, se majorează cu 13,8% și devine 2032 de lei.
Asta au văzut deja pensionarii,
exact,
pe fluturașele lor, pe
asta
taloane.
Asta
au venit
deja pensiile pe luna ianuarie au fost încasate, iar această majorare a putut să se vadă pe talonul de pensie.
Au venit cu oarecare întârziere, cam 2-3 zile în luna ianuarie. Au fost motive de introducere în sistem, în program?
Au fost zilele libere de la început de an, iar oficiile poștale și-au făcut propriul program. Întotdeauna casele de pensii comunică pensiile la plată în luna anterioară, cele în care aceasta se încasează efectiv. Există tranșele de comunicare la plată, iar în funcție de aceste tranșe pot fi făcute plățile fie între 1 și 10 ale lunii, cum se plătesc de obicei pensiile, fie pentru perioade de restanțe care se achită pe taloane gri între 10 și 15 ale fiecărei luni.
Da, nu au fost probleme, n-am auzit de probleme de alimentare a cardurilor decât de cele transmise prin poștă.
Da, este posibil dacă ați fost sesizați în acest sens. Noi comunicările le-am făcut, după cum vă spuneam, în luna anterioară. Până la acest moment știm din surse sigure că toți beneficiarii și-au încasat drepturile bănești.
Bun, mergem mai departe la următoarele categorii. Prevederi.
Da, următorul articol din legea 360/2023, care a intrat în vigoare cu 1 ianuarie 2024, îl reprezintă articolul 127, care prevede că deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare la instanța judecătorească. Deciziile necontestate sunt definitive. Cu acest lucru deja sunt obișnuiți beneficiari, în sensul că nu mai este necesară procedură prealabilă la Casa Județeană de Pensii. Cei care doresc să conteste decizia de pensionare o pot face direct la instanța judecătorească.
Când pot să mă duc să depun cererea? Trebuie să împlinesc o zi după data?
Prima zi în care se poate depune dosarul de pensionare este ziua în care se împlinește vârsta. În situația în care ziua respectivă cade într-o zi nelucrătoare, fie că vorbim de weekend sau de o zi liberă la nivel național, atunci se poate depune dosarul în ziua dinaintea.
Deci
devreme nu se depune dosarul de pensionare. Prima zi este ziua de naștere.
Da. Dacă mă prezint la ghișeu ca să-mi depun un nou dosar de pensie față de ce a fost până acum, sunt acte noi care se cer? Aveți idee?
Odată depus dosarul de pensionare, nu trebuie depus un alt dosar nou. Dosarul de pensionare, cel care se depune la momentul împlinirii vârstei standard de pensionare, se lucrează, iar orice solicitare ulterioară presupune depunerea eventuală a unei cereri. Nu se depune niciodată alt dosar de pensionare.
Nu, mă refeream dacă legea nouă are alte cerințe față de legea veche. Mă gândesc la sistemul informatic, dacă s-au introdus cărțile de muncă în calculatoare și atunci nu mai trebuie să vină omul cu cartea de muncă în original și
firește,
în copie.
Nu. Deci după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor,
adică se mai ușurează puțin,
nu va trebui să vină nimeni să depună documente în completare, pentru că tocmai de aceea a fost acest amplu proces de evaluare a dosarelor de pensionare și acest lucru a reprezentat tocmai introducerea în sistem informatic a datelor din dosarele de pensionare. Nu va trebui nimeni să depună cerere fizic după apariția noii legi a pensiilor.
Iată o veste bună și poate și pentru voi ca angajați să fie puțin mai ușor. A durat sigur și durează în continuare introducerea acestor date toate câte sunt în calculatoare. Am înțeles că sunt 5 milioane de români care sunt pensionari și toate aceste acte ar trebui până în mai puse. Ce prevede noua lege ca tipuri de pensie? Unele se mențin și unele dispar.
Așa este, așteptăm să apară normele de punere în executare, normele de punere în aplicare, îmi cer scuze, ale legii 360/2023. Tocmai articolul 169 din acest act normativ prevede faptul că în termen de 90 de zile de la data publicării trebuie să apară normele metodologice. Așteptăm apariția acestor norme, iar după aceea vom putea să discutăm pe larg cu privire la ce înseamnă în amănunt aceste noi modificări legislative.
Cum se calculează pensia în prezent și cum se va calcula de la 1 septembrie?
Este vorba de principiul contributivității, se iau în considerare toate salariile realizate de cel în cauză, de la primul, de la prima angajare până la ultimul. Fiecare salariu realizat se raportează la salariul mediu brut pe economie din fiecare perioadă în parte, iar astfel se ajunge la punctaj lunar, punctaj anual, se iau în considerare toate punctajele anuale pentru a ajunge în final la acel punctaj mediu anual pe care îl cunosc toți beneficiarii noștri, care înmulțit cu valoarea punctului de pensie dă din calcul pensia efectivă. Din nou, așteptăm normele de punere în aplicare pentru a discuta concret.
Vorbeam mai devreme despre cărțile de muncă și aș vrea încă o dată să punctați pe unde ne aflăm la acest capitol al digitalizării la nivelul Casei de Pensii Constanța. Cam cât ați reușit să introduceți în sistem? Și dacă cumva cineva și-a pierdut cartea de muncă, cum își recuperează anii de vechime?
În evidențele tuturor caselor de pensii din țară, perioadele de după 1 aprilie 2001 se regăsesc online în baza declarațiilor nominale depuse de angajator. Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001 nu sunt necesare adeverințe. Prin urmare, chiar dacă cel în cauză nu mai are carnetul de muncă, după perioada de 1 aprilie 2001 nu trebuie să aducă adeverințe. Altfel stau lucrurile pentru perioada lucrată înainte de 1 aprilie 2001. În mod normal, această perioadă trebuie dovedită cu carnetul de muncă. În situația în care s-a pierdut carnetul de muncă, acesta trebuie declarat pierdut în monitorul oficial, iar toată vechimea până la 1 aprilie 2001 trebuie reconstituită cu ajutorul adeverințelor eliberate de la foștii angajatori, de unde și-a desfășurat activitatea cel în cauză.
Și dacă foștii angajatori nu mai există, se adresează Inspectoratului Teritorial de Muncă?
Nu, trebuie să se adreseze lichidatorilor care au preluat arhivele. Pot adresa o întrebare și Inspectoratului Teritorial de Muncă, însă nu vreau să intru în această direcție, întrucât Inspectoratul Teritorial de Muncă este o altă instituție și cel mai bine v-ar putea răspunde la această întrebare reprezentanții acestui inspectorat, pentru a vă spune până unde se întind limitele dumnealor. Prin urmare, neapărat în cazul pierderii carnetului de muncă declarat în monitorul oficial și reconstituit vechimea până la 1 aprilie 2001.
Sunt tot timpul procese pe rol legate de aceste adeverințe de muncă. Sunt mulți care se adresează în instanță pentru că nu reușesc să-și recupereze sau să fie clare aceste adeverințe. Dacă există o societate care este trecută pe cartea de muncă, dar ea s-a desființat sau nu mai este, mai e nevoie de adeverință dacă îi apare în carnet că
dacă
a lucrat
este,
acolo?
Într-adevăr, foarte multă lume consideră că trebuie să dubleze carnetul de muncă cu adeverințe. Dacă totul este operat în carnetul de muncă, nu lipsește nimic, nu trebuie obținută adeverința. Rămâne de bază carnetul de muncă. Dacă există erori sau modificări necertificate în carnetul de muncă sau lipsesc perioade, persoana în cauză știe că a lucrat într-o anumită perioadă și cu toate acestea perioada nu a fost operată în carnetul de muncă, abia atunci trebuie obținute adeverințe. Dacă avem carnetul de muncă, este suficient pentru perioada până la 1 aprilie 2001, repet, numai în situația în care există erori sau lipsuri în acest carnet, abia atunci trebuie obținute adeverințe.
Știu că aveți pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice cereri de activare. Se pot face pe portal, dar semnătura trebuie neapărat la ghișeu dacă nu avem o semnătură electronică.
Așa este. Casa Națională de Pensii are un portal pe care se pot deschide conturi. Cei care doresc să facă acest lucru trebuie de acasă să activeze acest cont, să genereze cererea de activare cont, iar această cerere trebuie semnată holograf și depusă personal la registratura instituției noastre. Dacă se deține semnătură electronică, se poate semna această adeverință electronic și se poate trimite pe e-mail. Motivul pentru care aceste cereri trebuie depuse personal dacă nu există semnătură electronică îl constituie faptul că în acest cont se pot vizualiza date cu caracter personal, cum ar fi veniturile realizate după 1 aprilie 2001. Pentru pensionar se poate vizualiza cuponul de pensionare. Iar exact ca la bancă, atunci când te duci să deschizi un cont, nu poți să trimiți pe e-mail deschiderea de cont, trebuie să vii să semnezi. La fel este procedura și în vederea activării acestui cont. O singură dată trebuie să se prezinte cei în cauză, după care se transmite un link de activare pe e-mailul pe care l-a pus la dispoziție, iar accesând acel link Bing poate să-și aleagă parola și username-ul, iar apoi poate să vizualizeze tot ce se află în contul acela de pe portal.
Contul acesta poate să-l facă oricine este angajat, nu trebuie să fie neapărat pensionar. E mai de preferat orice angajat ca să știe pe unde se situează cu vechimea
muncă. Nu pot să spun că ar fi mai de preferat, pentru că sunt avantaje pentru toate categoriile de beneficiari. Pentru tineri își pot vizualiza întreaga vechime, după cum spuneam, după 1 aprilie 2001, toată vechimea este online. Cei care au toată vechimea după 2001 pot vizualiza tot ce au lucrat. Apoi, cei care sunt pensionari pot depune cereri pentru diverse solicitări adresate casei de pensii. Pot să înregistreze orice fel de cerere specifică activității instituției noastre, iar portalul oferă direct număr de înregistrare din sistem. Totodată, pensionarii pot să solicite, după activarea contului, pot să solicite direct din portal primirea taloanelor electronic. Este vorba de persoanele care încasează drepturile bănești în cont curent. Cei care încasează pensia prin poștă nu pot să facă solicitare de a primi taloanele online, întrucât taloanele se transmit direct cu banii prin oficiile poștale.
Cum stăm aici? Sunt mai mulți cu carduri sau mai mulți care vor să primească pensia în mână?
Sunt deja mai mulți cu carduri. Din 153.000 de beneficiari cât sunt în momentul acesta pe CNP unic, pe raza județului Constanța, peste 86.000 de persoane deja au făcut solicitare de a încasa pensia în cont curent.
Suntem la tema zilei cu purtătorul de cuvânt al casei de pensii din Constanța și încercăm să aflăm care sunt schimbările din sistemul public de pensii prin această nouă lege. Sunt schimbări importante și pentru ajutorul de deces?
Începând cu 1 ianuarie 2024, cuantumul ajutorului de deces a fost majorat, a devenit 7.567 de lei. Am sesizat în luna ianuarie o creștere foarte mare a numărului de solicitări de ajutoare de deces. Este un trend, ca să spun așa, care s-a păstrat, din păcate, și în această lună. Chiar și comparativ cu pandemia, au fost extrem de multe în luna ianuarie 2024. Am avut 853 de ajutoare de deces acordate pentru pensionari și 55 de ajutoare acordate pentru persoane angajate.
Deci peste 800 de constanțeni au murit în luna ianuarie.
Peste 900. Vorbim aici, bineînțeles, doar de cei care sunt pensionari sau angajați. În evidența noastră, aceștia...
Este foarte mult. Mi-amintesc că în anii de pandemie erau 6-700 în alea de vârf.
Doar în 3 luni din pandemie a fost depășit acest număr. Doar în 3 luni din pandemie. În rest, chiar și în pandemie, numărul era mai scăzut.
Care să fie explicația?
Da, a crescut, să știți, a crescut și numărul de dosare noi, tot așa, peste în jur de 1000 au fost solicitări de înscriere nouă în sistemul public de pensii.
Asta poate fi o explicație, că mulți s-au gândit că vine o lege nouă, vor fi modificări și s-au grăbit să iasă la pensie. Dacă au făcut bine sau rău...
Nu neapărat, pentru că și în decembrie a fost un număr destul de crescut. Lumea nu pare foarte, foarte speriată de modificarea aceasta legislativă. Vom vedea ce va mai fi.
Vor fi recalculate toate pensiile până la 1 septembrie?
Din nou așteptăm să vedem normele de punere în aplicare, așa cum este prevăzut acum, da.
În prezent poți să ieși la pensie dacă ai o vechime minimă de contribuții de 15 ani.
Așa este.
Urmează să nu se mai poată dacă nu ai această minimă perioadă, nu? Sau era posibil pe legea actuală, până la 1 ianuarie, să ieși și cu 10 ani vechime?
Nu, cu 10 ani vechime nu, 15, dar în acești 15 ani se putea valorifica și armata și facultatea curs de zi. Noua lege vorbește de perioadă contributivă, adică efectiv lucrat.
Dacă ai 14 ani, 11 luni și 29 de zile, nu ajung.
Da,
Da. Ajung? N-ajung. Nu,
trebuie, nu. Să fie... trebuie să fie 15 bătute. 15 ani, da.
Pentru cei care vor să se pensioneze anticipat, și vă dau un exemplu, este născut, să zicem, pe 1 octombrie sau pe 31 octombrie 1966, face anul ăsta 58 de ani, da? Potrivit tabelului din anexa 5 pentru femei, da, se poate pensiona la 57 de ani și 11 luni anticipat, cu 5 ani mai devreme.
Mai și... spuneți o dată luna și anul nașterii.
Octombrie 1966.
Octombrie 1966, conform tabelului, o femeie, vorbim femeie aici, pentru că la bărbați este foarte clar, este vârsta standard 65 de ani și pentru pensie anticipată 60. O femeie născută în octombrie 1966 se poate pensiona la 57 de ani și 11 luni anticipat parțial, dacă are 34 de ani și 10 luni vechime. Sau se poate pensiona la limită de vârstă la 62 de ani și 11 luni, cu minim 15.
Bun, dar ea fiind născută pe 30 octombrie, deci în toată luna octombrie, cum se ia în calcul dacă depune cererea pe 31 august ca să intre până la 1 septembrie? Se încadrează?
Păi, se încadrează doar la pensie anticipată parțială.
La anticipată parțial se încadrează?
Păi, trebuie dacă este pe 31 octombrie, trebuie să depună pe 31 septembrie. Întotdeauna se ține cont de data nașterii.
Și de așa,
nu poate să depună, de exemplu, o femeie, dacă este născută pe 31 octombrie, trebuie să depună pe 31 septembrie. Nu poate să depună pe 1 septembrie.
30 în cazul ăsta, că luna septembrie are 30, dar
fix
o lună.
Deci, adică trebuie să se respecte.
Am pus întrebarea asta pentru că ar fi la limită, potrivit comparativ tabelul din anexa 5, cu ce se întâmplă de la 1 septembrie. Deci, practic, cineva din octombrie nu mai poate.
Ce v-am spus aici este pe tabelul din legea 360.
Ultimele femei se pot cele născute în septembrie, mai pot intra pe ce se întâmplă până la 1 septembrie.
Da, exact.
Asta ar fi...
Da, pe 30 septembrie 66, dacă este născută, poate să depună pe 30 august.
Da. Până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei și bărbați va fi egalizată treptat, asta prevede noua lege, până la 65 de ani. Acum avem
ca să spunem, tabele, începând cu femeile născute în ianuarie 1970, acestea se pot pensiona la 65 de ani la limită de vârstă.
Da. Din ce am citit, am văzut că dacă depășești cei 35 de ani pe care îi ai de efectuat, mai primești și niște bonusuri, dar nu puteți să ne vorbiți despre asta, că fac parte
întotdeauna, cu cât este mai multă vechime și cu cât este mai multă contribuție, cu atât este mai bine. Asta, asta pe orice lege a pensiilor a fost la fel.
Da. Până acum aveam 5 tipuri de pensii și acum rămân 4, dacă e obligatorie asta cu minim 15 sau...
Vă promit că vom mai face o emisiune subiectul legii pensiilor, după ce știm concret absolut toate informațiile de care avem nevoie, întrucât oamenii am observat că sunt în general atât de bulversați de atât de multe informații contradictorii, că se pare că ar putea fi, se poate să, cel mai bine ar fi să discutăm pe concret, întrucât aceste lucruri este posibil să fie orice, la urma urmei.
Și despre puncte de stabilitate, că așa apar în legea nouă, ne veți vorbi într-o emisiune viitoare.
Exact.
Acum suntem pe puncte acumulate și punctul de pensie a ajuns la 2032 de lei.
Ce vă mai pot spune dacă este? În legea 127/2019, tot legea pensiilor, care nu a intrat în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2024 a fost abrogată. În cuprinsul acestei legi erau două prevederi care au strânit foarte mare interes în rândul beneficiarilor noștri și este vorba aici despre acordarea unui procent de 25% din cuantumul pensiei soțului decedat. Foarte multă lume a venit de-a lungul timpului să ne întrebe când va intra în vigoare această prevedere. Trebuie să spun că această prevedere a fost scoasă din legea 360/2023. Prin urmare, nu mai este prevăzut să se acorde 1% din pensia soțului decedat. În schimb, a rămas în vigoare pensionarea
opțiunea?
mai pe opțiunea
între opțiunea ta și jumătate din a soțului.
Opțiunea s-a păstrat, da? Exact la fel ca în legea care este acum în vigoare. Soțul supraviețuitor poate să aleagă între pensia proprie și jumătate. Dacă renunță la pensia proprie, poate să opteze pentru jumătate din cât avea soțul decedat.
Fiecare își face analiza în funcție de...
Exact, și aici, se optează, nu se poate lua și. Iar o altă prevedere care a trezit foarte mare interes este cea legată de pensionarea mai rapidă datorită copiilor.
Așa.
Și în legea 360/2023 a fost păstrată această prevedere. Se poate pensiona o femeie mai repede cu 6 luni pentru fiecare copil pe care l-a născut și l-a crescut, cu condiția să fi realizat stagiul complet de cotizare.
Astea 6 luni se iau în calcul și dacă vrei să te pensionezi anticipat sau numai la limită de vârstă?
La limită de vârstă.
Doar la limită de vârstă.
Vârsta standard de pensionare se reduce, dar numai în condițiile în care femeia în cauză a realizat stagiul complet de cotizare. Adică nu stagiul minim de cotizare de 15 ani, stagiul complet de cotizare. Doar atunci se poate pensiona cu reducere de vârstă datorită copiilor.
Câți pensionari are județul Constanța?
153.000 de pensionari aproximativ pe cod numeric personal unic.
Da. De la Direcția Județeană de Statistică am o evidență că numărul salariaților din județul Constanța era la final de septembrie 2023 199.300, cu 281 mai mulți față de luna august 2023. Iată că, efectiv, cifra pensionarilor cu a salariaților nu e foarte diferită. Se apropie și dacă ne gândim ce va fi în perioada următoare când vor ieși decreției, cum se spune, la pensie, o să vedem cum suntem și la capitolul acesta, dar aș vrea să ne spuneți care este pensia medie în județul Constanța.
Păi, ținând cont că pensia minimă la nivelul județului Constanța este 1281, colegele mele din cadrul compartimentului IT mi-au comunicat că pensia, cea mai mare pensie de asigurări sociale din județul Constanța, este în quantum de 41.370 de lei.
Da, în ce domeniu a lucrat domnul sau doamna?
Nu avem statistici pe acest domeniu de activitate. Evidența pensionarilor noștri se face doar pe codul numeric personal.
Și pensia minimă este aceeași cu venitul minim garantat? Sau e,
nu, pensia minimă este în general cunoscută sub acest nume, dar de fapt denumirea oficială este indemnizație socială pentru pensionari, iar cu toate că există foarte multe confuzii, trebuie să precizez faptul că pensia minimă nu se acordă celor care nu au vechime. Multă lume ne întreabă, am 10 ani vechime, pot să iau pensia minimă? Nu, pensia minimă nu se acordă celor care nu au muncit, ci se acordă celor care îndeplinesc condițiile de pensionare, adică vechime și vârstă, însă din calcul, pensia lor iese sub acest plafon stabilit de 1281 de lei. Atunci când pensia iese sub acest plafon, pe cuponul de pensie se acordă diferența până la acest minim de plată de 1281. De la 1
ianuarie. Se mai poate cumpăra vechime?
Da, există posibilitatea cumpărării de vechime, atât pentru perioade viitoare, cât și pentru perioade din urmă, pe maxim 6 ani retroactiv.
Facem parte din Uniunea Europeană din 2007, cred, dacă nu mă înșală memoria, și vrând nevrând avem și pensionari care au lucrat o parte în țară, o parte în afara țării. Cum e în cazul lor cu diaspora? Sunt pensii mixte? Ce se întâmplă în cazul lor?
Cei care au vechime lucrată și în România și în străinătate trebuie să țină cont de legislația celor două țări. Adică pentru perioada lucrată în România vor obține pensie conform legislației din România, pentru perioada lucrată în altă țară automat vor trebui să țină cont de legislația din țara respectivă. De exemplu, vârsta de pensionare în România pentru un bărbat este 65 de ani, pentru Italia, de exemplu, este 67 de ani. Acea persoană va depune dosar de pensionare la 65 de ani pentru perioada lucrată în România și la 67 de ani va depune dosar de pensionare pentru perioada lucrată în Italia. Dosarul se va depune acolo unde domiciliază persoana în cauză la momentul împlinirii vârstei. Dacă face 65 de ani și locuiește în Italia, va depune pensie pentru România în Italia și la fel, dacă locuiește în România când face 67 de ani, va depune în România dosar de pensie pentru Italia, iar corespondența se va face între cele două țări, întrucât trebuie confirmată vechimea din țara respectivă.
Da.
Fiecare țară plătește pensie numai pentru perioada care s-a contribuit în țara respectivă. Vechimea se poate aduna. De exemplu, să spunem că un bărbat are nevoie de 35 de ani vechime ca să iasă la pensie în România și are lucrat 31 de ani în România. Își poate adăuga perioada lucrată în Italia sau în altă țară. Își poate adăuga ca să facă acel stagiu complet de cotizare de 35 de ani, însă va primi pensie numai pentru cei 31 de ani, să spunem, lucrați în România. Fiecare țară plătește pentru contribuția care a fost în țara respectivă.
Da, interesant și în egală măsură, dacă trăim în Europa, e ca și cum suntem acasă.
Firește.
Cu toții și s-au reglementat și aceste lucruri. Despre pensia de invaliditate sunt schimbări, ce ne spuneți? Se păstrează cam în mare?
Se păstrează și pensia de invaliditate. În momentul de față, cei care și-au pierdut capacitatea de muncă trebuie să se adreseze ca prim pas Comisiei de Expertiză Medicală de pe lângă Casa de Pensie. Această Comisie de Expertiză Medicală își are sediul la Policlinica 2, acolo în zona Icil. Trebuie să se prezinte cu toate documentele medicale, iar Comisia de Expertiză Medicală eliberează o decizie de încadrare în grad de invaliditate. Această încadrare se poate face la gradul 1 pentru cei care și-au pierdut complet capacitatea de muncă, gradul și capacitatea de muncă și cea de autoservire, gradul 2 în care și-au pierdut capacitatea de muncă, dar nu și capacitatea de autoservire și gradul 3 în care și-au pierdut pe jumătate capacitatea de muncă. Doar pensionarii de invaliditate gradul 3 pot să desfășoare și activități profesionale cu cel mult o jumătate de normă. Gradul 1 și gradul 2, pierzându-și capacitatea de muncă, nu pot să desfășoare și activități profesionale în același timp cu pensia.
Revenind un pic la tipurile de pensii și la calcularea lor, anii de facultate sunt luați în calcul în cei 35 de ani obligatorii pe care trebuie să iei de contributivitate?
Vorbim din nou pe legea nouă. La acest moment, facultatea se ia în considerare ca perioadă asimilată. Legea 360/2023 vorbește de perioadă de contributivitate.
Da, poate că ai
vom
fost
să
student
notăm,
la zi, dar în același timp ai și lucrat 2 ani din ăștia 5.
În acest caz este mai avantajos să se pună perioada de salariu. Da, deci dacă perioada de facultate, odată trebuie să fie curs de zi și dacă într-adevăr este suprapusă și cu perioadă lucrativă, este mai avantajos să se ia în considerare salariul decât perioada asimilată ca facultate.
Și perioadele de șomaj, că poate și de-a lungul vieții am avut și șomaj, am avut și concedii medicale.
Perioadele de șomaj se iau în considerare ca vechime. Există anumite perioade și sunt foarte clar specificate în carnetul de muncă. Perioada de șomaj, s-a terminat perioada de șomaj și cel în cauză a mai beneficiat tot de la agenția de șomaj de o indemnizație de sprijin după terminarea șomajului. Ei bine, în această situație, dacă este menționat în carnetul de muncă acea indemnizație, aceea nu constituie vechime, doar perioada efectiv de șomaj.
Da. Cei care vin la dumneavoastră să se adreseze în Casa de Pensii pe strada Decebal vin și pentru bilete de tratament și suntem la început de an și poate că ne dorim și vacanțe pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri. Există câteva reguli, din câte știu eu, aici în obținerea unui bilet. Cine are întâietate?
Începând cu 1 februarie, am început să primim cereri de bilete de tratament. Cererile se pot depune pentru tot anul. Deja este un lucru știut că repartizarea biletelor nu se face pe principiul primul sosit, primul servit. Prin urmare, nu contează data depunerii cererii. Repartizarea biletelor se face în sistem automatizat, în sistem informatic. Pe luându-se în calcul o serie de criterii, cum ar fi, în primul rând, tipul pensiei, cuantumul pensiei și dacă cel în cauză a fost în ultimii 2 ani la tratament, în sezon sau în extrasezon. Această repartizare se face informatic. Cei care primesc repartizare informatică sunt sunați pentru a fi anunțați cum că au primit un bilet de tratament. În situația în care refuză ridicarea acelui bilet de tratament, aceste bilete rămân la liber, la așa numitele renunțări. Iar cei care nu au primit în sistem automatizat, datorită faptului că aveau punctaj care nu a dus la repartizarea informatică, pot veni la casa de pensii la fiecare serie în parte să solicite acordarea unui bilet din renunțări.
Am înțeles. Sunt și bilete gratuite pentru câteva categorii, nu?
Sunt și bilete gratuite, în maxim de 15% din numărul total de bilete alocat pe țară. Prima serie de bilete este cu plecare în data de 19 februarie. Avem 67 de bilete disponibile care pot fi solicitate la liber. Pentru această serie nu se va face repartizare informatică. Că nu există foarte multe solicitări de obicei în această perioadă, dar cei care doresc să plece se pot adresa instituției noastre cu o cerere care poate fi trimisă și pe e-mail și prin portal sau prin poștă sau la ghișeu. Cum este
pot pleca și cu
ușor.
Un însoțitor, de regulă bunicii pleacă cu nepoții, pot să-și ia nepoții cu ei, să astea acest sunt costuri separate și se discută la...
Acest lucru ține de unitatea de cazare în cauză. Prin casa de pensii se obține bilet de tratament doar pentru solicitant.
Am ajuns la finalul discuției și cred că viața cu persoanele de vârsta a treia și să le zicem aflate la a treia tinerețe nu este ușoară și sunt convinsă
atunci
că aveți
când
în fiecare
există,
zi.
Atunci când există înțelegere și vorbă bună, credeți-mă că lucrurile pot merge minunat.
Da. Încep să iasă la pensie și cei care sunt deja obișnuiți cu calculatoarele, cu telefoanele, intrăm în era digitalizării și poate că se mai ușurează un pic
lucrurile. Există foarte multe, mereu am repetat acest lucru, există foarte multe situații în care persoane în vârstă se descurcă extrem de bine cu tehnologia și persoane chiar mai tinere care nu reușesc să se descurce la fel de bine. Nu înseamnă că dacă suntem tineri ne pricepem, dacă suntem în vârstă nu putem să învățăm. La urma urmei totul depinde de fiecare persoană în parte.
Da. Așa este și mi-a venit în minte acum anii în care aici, la începutul redacției, veneau cu tolba de scrisori întrebări pentru casa de pensii și mergeam la doamna Goschin, era juristul casei de pensii atunci și ne scria de mână fiecare răspuns în parte. Noi v-am chemat astăzi ca prin intermediul radioului să ajungă toate aceste informații utile către ascultători și să poată să ia o decizie fiecare în funcție de cum dorește,
exact.
Dacă se pensionează acum, dacă se pensionează mai târziu, dacă alege să muncească mai mult. Fiecare acasă își cunoaște toate problemele și cu siguranță atunci când mai are o întrebare de pus, vine la casa de pensii și întreabă și primește răspunsul.
Cum să nu? Cel mai bine este să se adreseze instituției noastre, pentru că, așa cum spuneam, informațiile sunt foarte multe din toate părțile, uneori contradictorii și noi putem să le răspundem concret în funcție de legislația care este în vigoare, nu pe zvonuri, nu pe păreri. Cel mai bine este să se informeze din sursă sigură.
Ce este sigur până acum este că s-a majorat punctul de pensie, a ajuns la 2032 de lei, a crescut cu 13,8% de la 1 ianuarie. O să vedem după 1 septembrie dacă mai reușesc guvernanții și parlamentarii să mai ofere ceva, pentru că la capitolul promisiunii știm cum stau lucrurile, știm că ați avut și o avalanșă de petiții, de, nu știu cum să le spun, pentru legea 154/2021, au dat buluc. Este o nemulțumire și pentru beneficiari și bătăi de cap pentru voi, angajații caselor de pensii. S-a amânat din nou punerea în plată cu încă un an, asta de 3 ori
este,
la rând.
Cel mai bine vom discuta în momentul în care aceste indemnizații se vor pune în plată.
Da, am ajuns la concluzia că ordonanța bate legea, adică parlamentarii aleși neamului scot niște legi ca să câștige electorat și apoi, pentru că n-au bani, pun guvernanții să dea niște ordonanțe care să anuleze niște legi. Asta este țara în care trăim. Pe de o parte îi înțeleg și pe ei care protestează, pentru că vrem, nu vrem, casa de pensii face parte din Ministerul Muncii, care este a Guvernului României, și atunci oamenii trebuie să vină și să protesteze undeva. Că nu aveți dumneavoastră ca angajați nicio vină, este alta. Că poate, nu știu, conducerea este numită politic și atunci e un protest și o formă de a se manifesta altfel este alta. Poate că puteți să eliberați și aceste decizii, nu știu cum, nu prin poștă neapărat, ca să nu fie bani mulți de dat. Poate faceți un grafic de eșalonare.
Au fost emise hotărâri pentru absolut toți beneficiarii.
Da.
Mai multe discutăm.
Și legea spune că sunteți obligați să emitem hotărâri. Deciziile nu spune nimic, legea
decizia,
nu încălcați nicio regulă.
Decizia este un document de plată, discutăm după ce se pune în plată această indemnizație.
Doamna Cristina Mutiș, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și cu siguranță că vor mai fi emisiuni utile pentru ascultători. Vă mai așteptăm la noi. Am fost la Tema Zilei, Liliana Fustanela sunt.